habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha abriil ee tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabatay nin ka tirsan maleeshiyaadka daacish
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan heshiis qarsoodi ah oo ay wada galeen wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya iyo shirkad fadhigeedu uu yahay dalka imaaraadka carabta
arrintaa anigu kama warhayo ee waa wax igu cusub leanna arrintaa cuntada ciidamada qola qandaraas ku haysata qola horoo qandaraas ku haysatao laga duriyeyna wey jirtay muxuuha cabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay waa in la soo mariyaa iibka qaranka in la soo mariyo wey
doodi gabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa soo dhaweeyey dhigiisa dalka faransiiska emmanuel macron isaga oo la sameynaya dabaaldega imaashihiisa halkan aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharafta gudaha aqalka cad ee dalka maraykanka caawa ka dhaceysa halkaasi oo labada hogaamiye ay isku arkayaan waxaa sidoo kaleeto xilliganba ka jira aqalka cad ee dalka maraykanka in labada hogaamiye ay usoo istaageen inay shir jaraa'id oo wada jira ay qabtaan casho sharafta see caawa ayaa madaxweynayaashu waxa ay qabtaan gudaha dalkan maraykanka sanad walbaba dadka kasoo qayb galana waxaa kamida ilaa iyo 500 oo qof waxaa la sheegay sanadkan in 500 kamida ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood ay ka qayb geli doonaan casho sharafta caawa kulanka maanta ayaa waxa uu imaanayaa labadan hogaamiye dhinaca kale iyadoo dunidu ay wajahayso xaalado adag oo la filayo in labada dowladood qaar kamid ah ay isku aragtida yihiin arrimahaasi ay isla qaataan gaar ahaan arrimaha ay ka mid tahay dowladda suuriya iyo dagaalka dhinacaasi nukliyeerka iiraan canshuurta maraykanka uu kusoo rogay ganacsiga birta iyo aluminiumka dibadda uga imaanaysay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay saaxiibtinimada kala dhexeyso madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxaana ay taasi sabab ugu tahay martiqaadka cashada qaran ee caawa aqalka cad ka dhaceysa oo hogaamiyaha faransiiska lagu
ninkii waday gaariga dadka lagu dardarsiiyey gudaha magaalada toronto maalintii shalay islamar ahaantaasina halkaas ku dilay 10 ruux ayaa loo diyaarinayaa in maxkamad la horgeeyo maanta oo talaada boliiska dalka kanada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto ninkan oo madaxa boliiska toronto mark sandrisna uu ku sheegay magiciisa in la yidhaahdo alec manasian oo 25 jir ah waxaana uu sheegay inuu ka yimid deegaan u dhow magaalada toronto sandres ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo inuu ninkan u sameeyey si ula kaca wasiirka nabadgelyada dalka kanada ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay baarayaan arrimahani islamar ahaantaasina marka ay soo dhammaystiraan macluumaadka ay hayaan ay dibadda usoo saari doonaan
dowladda dalka baakistan ayaa joojisay diblomaasi sare oo maraykan uu rabay in uu dalkaasi kasoo baxo sababo la xiriira kiis dacwadeed ka yaala maxkamadda sare ee dalkaasi awgeed oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay oo asaga uu ku lug lahaa saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 7-dii bishan abriil uu colonel joseph emmanuel hell oo isagoo wada gaari safaaradda ay leedahay uu ku dhuftay antiiq biiq oo ahaa sano jir watay mooto iyo sidoo kale to nin kale oo wadada dhinaceeda bishkileeto ku watay kaas oo dhaawac u soo gaaray xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa u sheegay talaadada maanta warbaahinta in dawladda dalkaasi ay gelisay magaca liiska dadka dambiyada ka gala dalkaasi ayadoo laga hortagay in Pakistan inuu ka buuxo hadii uu isku dayo waxa sidoo kale dawladda ay sheegtay in dhamaan airport-yada ku yaala wadankaasi la dhigay digniino ku saleysan inuu ka bixi karin dalka sarkaalkaasi diblomaasi Ameerikanka magaciisana la dhigay meel kale gudsan
madaxweynihii hore ee Ameerikanka George H.W. Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisu ay ka soo reynayso kadib markii isbitaal loo dhigay infection dhiigga ku dhaca oo noloshiisa halis geliyay sida ay qoyskiisa ku sheegeen war ay soo saareen Bush ka weyn oo 39 sano jir ayaa la geeyay isbitaalka Houston Methodist Hospital ahadii halkaasoo la sheegay in uu ku jiray tan iyo waagaasi qaybta gargaarka degdega quarantine isbitaalka la dhigin Bush ayaa sabtidii ka qayb galay tacsiyadii loo sameeyay xaaskiisa Barbara Bush oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano labada lamaane ayaa isqabay 73 sano
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da halkaas oo wararkaasi idinkaga imaanayeen aan ku bilaabay wasaaradda gaashaandhigga ayaa heshiis aan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraaslayaasha qaranka la gashay shirkad gaar ah oo fadhigeedu u yahay sida la sheegay dalka Imaaraadka Carabta heshiiskaasi waxaa saxiixay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo taliyaha ciidamada General Cabdiwali Jaamac Gurad khubarada ayaa ka digay in heshiiskaas uu curyaamin karo dib u dhiska ciidanka waxana VOA ay ogaatay in aan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraasiyada oo ay tahay sharci ahaan in la marsiiyo hadaba qodobkan ayaa mowduuca uu noqonaya barnaamijka galka baarista ee todobaadkan Haaruun Macruuf ayaa noo haya
wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxiixatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeedada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso mucaarad qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyada waxaa kaloo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyay iyo gacan ku haynta wadooyinka waaweyn ee sahaydu marto wadooyinkaas oo isku xira gobolada dalka idaacadda VOA waxay hadaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood ugu horeyn dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiin iyo goobaha loogu talagalay kuwaas oo ku shaqeynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakuleynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa kaloo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeedooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin sida ku cad heshiiska waxaa kaloo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mid ah gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya dhinaca kale heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toos ah taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM ujeedooyin ganacsi iyo goboleed iyo dowladaha federaalka ilaa gobolada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro hawlgalka iyadoon la eegin duruufaha ama sababta dib u dhaca ilaa kolayadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda uga hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolayadaasi waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolayada si waafaqsan baa la yiri xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saxiixa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxaa VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gurad
shirkadaas annaga waa runa heshiiska waa la galnay xayalaha annaga nooga heshen oo inuu kalifaya inaan la galno waxa weeye marka annaga wax habayraati dhaqaalaha oo nooga baxaya ma jiraan. Iyaga ayaa yiri lacagta waa raadsanaynaa u yaalaaniyo maaha keliya amishan iyo muxuuaha waxalaaliyo wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinayo cidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helaynaa. Adinka qaybtaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa sn hadda iyagu ay geyso waa idiin qaadaynaa, waxaana ku daraynaa shiishadaas kale oo aan muxuu ahaa lagu ka shaqaynayna.
Waagad marka maxay idin qaban doonaan idinka si adaan sn ku koobnaana marka hore?
Anaga waxay noo qabanhayaan faa'iidooyin badan noogu jira. Kow, marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aanu rabnaa inaan wadooyinka idinla furo. Waxay yidhaahdeen ciidanka furaya waxaanu samayn doonaa meelaha ay degaan oo ku tababartaan, xagga hubkana waa ka caawinaynaa. Marka labaadna waxa weeye jidka raashinkan marsiinaynaa. Adinka waxay noqonaysaa sna ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday sna baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay, magac baa nagu jira annagana.
Maxaad marka uga baahantihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay sahaydan, haddayba ciidankii soomaalida yihiin maxaad uga baahantihiin shirkad ajnabiya?
waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaan soo dhan annaga waxba nooga bximaayaan. Marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisi haysa oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahan tahay kugu rarayo kuu geynaya madiinaysaa mise waa qaadanaysaa?
dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhiim u yahay ciidanka soomaaliya, gaar ahaan xilli ayay yidhaahdeen laysku dayayo in dowladda maraykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda soomaaliya, kaasi oo la joojiyey dabayaaqadii sannadkii hore. Laakiin sida ay ogaatay idaacadda v o a, waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. Waa tan ugu horreysa waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka. waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo horjeesteen, inkastoo haddana aysan awooddoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan. taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamed maxamuud xuseen jenaraal garabey:
weli su-aasha noocaas taliyaha shirkadna kulama hadlin oo iima soo bandhigin, welina la idama weydiin aniga in la yidhaahdo see xaalka ay yahay shirkadda hadda aad sheegaysan. aniga tala ahaanna xafiis ahaan isuguma anaa imaan wax agreementeena kama wada hadal, laakiin waxaan aaminsanahay inay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iga madaxda ah. marka waxaan aad iyo aad u adheli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay. fikir ahaan aniga haddii wax laiga weydiiyo waa haboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeer kuu sheego, laakiin wax su-aalo laiga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga laiga rabo talo weli ima soo gaarin, ma garad?
waa gartay baahideedu yay ka timid arrintan?
arrinta baahideeda inay ka timidaa laga yaabaa meela labada dhinac dhinacay tahay dhanna ma ogi, laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timiday waday ku soo martaa ku haboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaa saaxiibkay.
marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdina saraakiisha soomaalida uu la timid oy tiri hawshanaan qandaraaskan aan rabnaa, iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin?
kolley aniga baahideeda ma tegin oo aniga kuwi tegeyd kor inta u tegay jawaabaheedu taama noqon. marka haddii iyagu ay noo dartay inay naga caawiyaan dhinaca saakulaynta, waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga. marka taliyahayga ayaa ku haboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso.
caqabadaha kale heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka soomaaliya. xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya, wasiirkeeduna waa cabdiraxmaan ducaale bayle.
arrintaa anigu kama warhayo ee waa wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ee ciidamada qola qandaraasku haysata, qolo horoo qandaraasku haysatao laga buriyeyna way jirtay. muxuu ahaa cabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay, waa laga wada
hadlay,
waxaana laysla gaaray
qalab dib loogu karaa.
ya
wuxuu noqon karaa qalab, wuxuu noqon karaa cunto, wuxuu noqon karaa shidaal, wax kastay u baahan yihiin
ayuukoley waxa loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn caynkaasoo kalaa de waa in lasoo mariyaa iibka qaranka, in lasoo mariyo weyn
iibka
qaranka waxa weye waxyaalaha noocaasoo kalaa meelo waaweyn xuseynayaan ciidamada iyo waxa waaweyn lacagta badan waana lacag badan lacag badan weeyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada saadka iyo cuntadoodi iyo arrimahoodi iyo iidaankoodi iyo shidaalkoodi iyo lacag fara badan ba ku
baxa
ya
waagar
oo aan ka yaray 2 milyan bishi
waagar
ayaa ku baxa
waagar
marka waxaan waxa soo kala in iibka qaranka la soo mariyo ayaa loo baahan yahay
marka wixii
si kala kuma dhici
qaranka soo mariyo
si kala kuma dhici karto kuma dhici karto si kala
hadaan iibka qaranka la soo
mariyo
kala
daran aanu maqalla kuma maleeyna dad kale oo fara badan inay maqlaan
ama in iibka qaranka la gelin
ma ila gelin iibka qaranku waxaanu hoos imaadaa wasaaradeeda ay hoos imaadaa nimanka iibka qaranka oo sareeya waa wasiiro xagga sare ugu sareeya aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planning iyo wakamida marka maanaan arag arintayda
khubarada sida dhow u daristay heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya waxayse ka qaadaysaa baqaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaarsiinaysa saldhigyada iyo furimaha sida ay sheegeen khubaradaasi dadka kale ee dhaliilaya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasi waa yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani ma shirkadan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi mise ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi General Maxamed Nuur Garaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanna waxa uu ka faalooday arrimaha militariga
wax faa'iido ah leedahay male inay had rais soo kordhiyay moogiye iyo burokrasi aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qasara oo maareeyta xataa waxa private ka business ka ay wadato inaad adigu is corporation waxa soo dhar markii la isku soo xuriyay wax faa'iido ah leedahay male
waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidanka ku jiray waxa ku doodayaan arintan inay tahay arin ciidanku u baahan yihiin iyaga wax lacago uga baxaysana ay san jirin waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi waxay leeyihiin wax la wax kasta u baahanno waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awoodiisa la dhisayo jidadka la furayo gobolada la gaarayo la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageeriyada isku socdaan maxay kula tahay ma tahay shirkadan tii hawsha wada fulin lahayd tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba
dhamaa shirkadu huma wadato huma ma keenayso wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan ayay u xiran yihiin ma garanaysaa marka nin gacna maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inaa intaa wax iskortaalayaan wada furayo mana doon furto oo aado marka haddana awoodaas aan hadda lahayn iyaduna ayay keenayn maxaa ku iskortaalayaa seen ku iskortaalaynaa
waagar muxuu ku haboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikraddaada muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo
maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama maraykan ka keento ama carabka ka keento ama meel kale ka keento iyadoo bakaarka soo gelinaysa hadday tahay hadday ahaan lahayd okay hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida black house waxaan dhiraa black water iyo wax la dhahay ma aqaane oo hubaysano qasab ku geynayso wadada furanaysa waxa qasana micne on boysa ayay samayn lahayd laakiin haddeertan mabasaansani wax faa'iida helaadaan ma muuqato
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorad waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed waa dr SKA hawlo kala duwan oo waddanka way ka soo qaban jirtay kuwa kalena way ka haysaasaan maqlay marka arrimaheeda kale ee private ee ganacsiga ila waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma mar hadii ciidankii ay fulinayaan
laga yaabo suurtagal ma raakiisu waxa uu insha Allah laga hale ciidanka waxa uu hayaa laga hale ee muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka goobaha meesha meel xiran ciidan baa ku jirsanaya raashinka ma aha baqaar ku jirsanaya marka ciidankii waa galaashi ciidanka dhaqaaqsanaya ma galaashi shee buugaynayaan ninka hoggaaminaya iyo ninka wada iyo qariga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka inta waa ciidanka oo dhex socda
waa madaxda dawladda ma wada saxayday heshiiskan adiga wasiirka shandiga ra'iisul wasaare madaxweyne
inta ka weyn wasiirka shandiga yar yar
madaxda shirkadda SK International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay wareys ka bixiyaan heshiiskan madaxa shirkadaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka taleefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu wareys bixiyo
At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you, and I have to cut this conversation short.
Iskuso wada duub oo wax ogolaashaa uma haysto inaan kula hadlo. Sheekadan intaas baan ku joojineyna. Kulama si hadli karo. Waadna mahadsan tahay.
I will not talk to you now, sir. Thank you very much.
Waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SK International ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxayna iyagu dib igu soo xawileen xafiiskooda Muqdisho. Todobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda gaashaandhigga halkaasi oo uu ka waday dib u habeyn ku saabsan hoggaanka ciidanka waxa isweydiin u baahan madaxweynuhu ma og yahay heshiiskan haddii uu og yahayse ma ansixiyay waxa kale oo isweydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada marka aad eegtid baaxadda saadka ee shirkadan ee mas-uulka ka noqonayso wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan sidoo kale ayaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkadan waxa kale oo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah ugu dambeyna arrintani lugma ku leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dawladda Soomaaliya
معروف يا برنامج كاسي قلقا بارستا إن لا سعسيني هلكات كاريجي ساني سينا و فيو ومركن سفير كا صوماليا دلك الليبيا محيدين محمد كارمويا يا شغيني جنان صوماليا بين هرالا قسو بدبادييي بدا كدمركي عدمدا الليبيا اي لقل من دونيو عدد كاسي لا سعودين ميلكو دو حيبها ودا كاسي سفير كا دلك صوماليا الليبيا محيدين محمد كارمويا يا حالها سي وقورمي زهر عيد لنور
سفاردهان ساكي وحان آدمي arunta ma aratay lagu hayo dadka taariibiyasha lagu hayo dawladda Liibiya leedahay kan arinta oo xaqiiqan halkii baan tagnay madaxdi meesha ayaan weydiinay wixii cusub ee ku soo kordhay marka waxay noo sheegeen inay maaratay jiraan dad badal lagu soo qabtay habeen hore oo badal dhexdeeda laga soo qabtay oo Soomaali ah iyagoo marka dejintooda iyo tirakoobidooda iyo wararkooda waxaas idoo la hayaa ayaan marka meeshii ku aragnay qarkood
waan gasi marka tiradoodu imisa yahay
tiradoodu waxay noogu sheegeen inay ahaayeen ilaa 109 oo hal doona oo Soomaali kaligooda
intan imika laga soo baxay qaboobihii ee dhulka soo diiray waa xilliyada la sheegay in tahriibku ay badato oo dad badan ay bada galaan ma markii ugu horeysay ba tan iyo sanadkan intii la soo galay mise waa marar badan sidan oo kale ay dhacday
muddo hadda laga joogo maalmihii la soo dhaafay ilaa bishii hore iyo dhaqaaqay way iska jireen oo dadku badanaa waxay soo beegsadaan iyagoo dabcan dee la hogaaminayo ay hogaaminayaan dadka hawsha ku shaqada leh dad baa la sheegayay oo marar fara badan la qabtay iyo kuwa badbaaday iyo kuwa gudbay oo xagga Yurub iyo tagay wararka ceenkaas waa ayna soo gaarayeen laakiin si sugan si taftiran oo waadixa oo aan sheegi karno laakiin dhaqdhaqaaqyadii mar walba way iska jiraan dadkan badda ayay ilaaliyaan dadka baddaas ayaa la ilaalinayaa markaasna ان فرصده markay helaan bay isku shubayaan badan garad
dadkan imi qabxayn qonaysa taladoodu madiba wadanka Soomaaliya loogu celinaya mise markay fursad raadinayaan ay ku baxsadaan oo markaa bad markala ku taariibaan
wayadii hore wayadii hore dadka badka la soo qabto oo xarumaha la keeno ma baradaran dowladu way saaranayd way saali jirtay oo way iska sii deyn jireen oo inta loo dadaalo oo loo ordo oo iska sii daayay la yiraado marka marar far badan waxa u soo rageli jirtay inay dib hadana markala badda u galaan laakiin hadda waa dugtiino dhibaato far badan baa Liibiya ka jirto oo cabsi far badan bay ka qabaan dadkan iska socda oo taariibiyaasha waxyaabaha ka iman kara iyo ururada kale ay ku biiri karaan amaba ay ku jiraan cabsi far badan noocaas ayaa jirta marka taa darteed wixii la soo qabto xarumaha dowladda ayaa lagu hayaa marka safaaradda iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo ayaa meesha ugu taga oo ka warqaba safaaraddu marka waxay isku mashquulisaa inay ogaato xaaladooda ogaato kadibna la diiwaangeliyo marka la diiwaangeliyana intii diyaar u ah intii inay dalka dib ugu noqdaan oo dib loogu celiyana marka hawshooda la galo dalka dib loogu celiyo inta kalena marka waxay noqonayaan kuwa meesha lagu sii hayo oo meeshooda looga warqabo ayay noqonayaan laakiin aad bay u adag tahay in maaragtay suuq haddana iska aadaan maxaa yeelay waxaa la ogyahay haddii suuqa ay kusii daayaan inay haddana mar kale un isku dayayaan inay dib baddi u galaan
dadkan miyaad la kulantay adigu la soo celiyay lagu hayay imika xaruntan
qaybaan la kulay qaybo oo waxaa jiro oo maaragtay wixii xanuunsada marka cisbitaalka qayb waxaa jiro oo marka dawooyin lagu daweeyo oo xaaladoodi lagu fiiriyo marka waxaan ku hormarnay qaybta maxaan ku yiraahdaa dadka lagu daweeyo oo dhowr dumara iyo rag ay ku jireen tafaasiil kuwa ayaana siiyey xulweynaha kale marka xilli waxaan ku beeganay oo raashin iyo loo qaybinayo badi ayaan ku noqon doonaa laakiin warka aan ka haynaa waxa ayna siiyeen kuwana waxay ahayd inay ka koobnaayeen 93 dumar ah iyo 77 rag inay ahaayeen marka qaarkood oo xanuunsanaa oo xaggii badda iyo kusoo dawaqay oo meesha lagu daweynayay ayaan daweyntoodii waxooda gacanta gaysanay oon qaarkood xataa dibadda dawo uga raadinayaan
kuwankaas marka inta in leeg bay badda ku jireen halkayse gaadheen ma Liibiya miyay ka baxeen biyaheeda
waxay noo sheegeen xeebaha Liibiya ayay ka baxeen meel la yiraahdo dawaara meel la yiraahdo zuwaara meel la yiraahdo dhexda xidiidda Tunis xigta inay ka baxeen bay noo sheegeen waxay noo sheegeen markay 12 saacadood ay badda kusii jireen in marka halkaa lagu soo qabtay weliba warar kale noogu dareen waxay yiraahdeen dooni kale inay jirtay oo laakiin Eritrean oo Eritrean ay saarnaayeen inay degatay oo qaarkood tiro kooban laga soo badbaadiyey bay noo sheegeen laakiin taas Eritrean kula socdeen inay degatay tafaasiil badan bay lagama hayo oo anagu waxaan culayska isugu geeyeen oon qoladan Soomaalida iyo xaaladooda
ma laga warhayaa dadka tahriibta ku yimaada dalka Liibiya ee haddana kasii gudbaya tiradooda iyo magacyadooda iyo meel hadhowto markii wax dhacaan laga baadi dooni karaa ma jirtaa
waagii dowladdii hore ay Liibiya ka jirtay oo dadacan saad ogtiinba dowladda dalka oo dhan bay gacanta ku haysay gacan bira bay ku haysay marka mar walba waxaa fududaanaysay wixii la qabto in wasaaradda arrimaha gudaha loo soo gudbiyo arrimaha dibadda waxaa jirada loo soo gudbiyo marka anagoo safaaradda iska fadhino ayaa liis noo imaanayay oo sheegayay markaas tira intaa la eg xabsi heblaaya lagu hayaa tira intaa la eg xabsi heblaaya lagu hayaa markaasay noo fududaan jirtay inaan meelahood ugu tirno laakiin hadda waxaad ogtahay dowladda Liibiya inaanay dalka oo dhan wada xukumin oo dhul kooban ay xukunto dhulweynaha Liibiya waa dhul aan deganayn oo markaa nimanka madafayaasha oo dad iska maamushaan dadkan marka soo gelidooda iyo tiradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo amuurahaas oo dhan inta badan waa arrin aan laga warqabin oo dowladda ama sida loo yahayna aanay ka warqabi karin safaaraduna kala sii darano safaaradu meel aanay dowladdu gaarin marka ma gaarto markaa tiradooda lama ogaan karo dhaqdhaqaaqoodana aad bay u adagtahay in la ogaado marka sidaasaa tiro saxa aan looga sheegi karin marka xaaladaha kooban oo marka lasoo qabto iyo marka meel lagu helo iyo marka badda laga soo badbaadiyey iyo marka intaa laga reebo
Muxidiin Maxamed Kaalmooy danjiraha Soomaaliya ee dalka Liibiya ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey Zaara Cidla Nuur
waxaa la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee Soomaali V O A qodobo dhowr ah ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo caawa kala degisan jirteen balse aniga iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idaacadda fiidnimo idin wadno aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib idiin maqashiino madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigista dalka Faransiiska Emmanuel Macron isagoo la sameeyay dabaaldeg imaanshihiisa aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharafta gudaha aqalka cad caawa ka dhacaysa taasi oo labada hoggaamiye isku wareysan doonaan casho sharaftan ayaa imaanaysa iyadoo xilligan madaxweyne Donald Trump madaxweyne dalkan ka yahay waxaana sanad walba qabta sida caadiga madaxweynaha waqtigaasi talada wadanka haya waxa ka qayb gali doona caawa ku dhawaad 500 oo kamida ciidamada qalabka sida gaarka ee Mareykanka
Nishale dad ku dardarsiyay gudaha magaalada Toronto gaari uu waday isla mar ahaantaasina halka ku dilay 10 qof ayaa maanta loo diyaarinayaa in maxkamad loo horgeeyo Booliska dalka Canada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in ninkaasi weerarka gaariga uu dadkaasi ku laayo Madaxa Booliska ee Toronto Mark Sanders ayaa xaqiijiyay in Alec Minasian oo ahaa 25 jir uu ka yimid meel ku dhow magaalada Toronto Sanders ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo inuu ahaa mid si ula kac ah loo sameeyay
Dowladda Pakistan ayaa joojisay diblomaasi Mareykanka oo rabay inuu waddankaasi ka baxo sababo la xiriira kiis dacwadeed oo ka yaala maxkamadda sare kaasi oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dilay mid kalena uu ku dhaawacay. Saraakiisha waddankaasi ayaa sheegay in todobaadkii bishan Abriil uu Colonel Joseph Emmanuel Hall uu asagoo wada gaari safaaradda ay leedahay oo diblomaatiga uu ku dhuftay 22 sano jir wiil watay mooto iyo sidoo kale dhaawac uu geystay wiil kale oo bishkileeta wadada dhinaceeda ku waday xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa sheegay talaadada maanta in dowladda federaalka ay magaciisa gelisay liiska dadka dambiyada galay oo dalkaasi uu ka bixi karin
madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisa ay ka soo reynayso kadib markii isbitaal loo dhigay infection dhiig ku dhaca oo noloshiisa halis geliyay sida ay qoyskiisu ku sheegeen war ay soo saareen Bushka weyn oo 39 sano jir ayaa la geeyay isbitaalka Houston Methodist Hospital waxaana subaxii xad la sheegay tan iyo xilligaas inuu ku jiray qaybta gargaarka degdeg ah korintaan isbitaalka la dhigin Bush ayaa sabtidii ka qayb galay taasidii loo sameeyay xaaskiisa Barbara oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano labada lamaane ayaa isqabay ilaa iyo 73 sano habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaadna dhegaysanaysaan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya
sindigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkii hore sheegay inuu kulan dhexmari doono isagii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
waxaan guudareynayaa la kulanka Jong Un waxaan rajaynayaa in kulankaas uu guul noqon doono inuu guuleysan doono in kala ma garanayo laakiin waan eegaynaa
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda xaqiijisay inuu kulankaas dhici doono. Haddaba intayna gelin waxyaabaha kulankan ka soo bixi kara, balayna horta eegno taariikhda cadaawadda labada dal iyo sida ay ku bilaabatay. Waa kan Jibriil Maxamed oo Baraka ah, jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waxaan mahadsan tahay Kuuriyada Waqooyi waxay ka tirsanayd jasiiradda Kuuriya oo Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed la isku daray. ee dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay oo dawladda Mareykanka ay ku gacan sareysay waxa dhacay dawladda Japan oo markaas gacanta ku haysay Korea ayaa waxa la wareegay dawladda Mareykanka marka Koreyada Waqooyi waxay salka la gashay Rush waxayna ku eedaysay Mareykanka inuu bedelay isticmaalkii Japan oo inay gumaystaan ay doonayaan Mareykankuna wuxuu saldhigyo ka sameystay oo uu la wareegay qaybta Koonfureed ee Korea waxa Koreyada Koonfureed loo yaqaan marka halkaas kala qaybintaas uu kala qaybiyay Mareykanku ka bacdi oo labada dhinac ay u kala qaybsantay Waqooyiga Kuuriya waxay soo haysteen inay yihiin dadkii iyo dawladdii Kuuriya oo dhan waxay weerar ku qaadeen 1910-kii Koonfurta Kuuriya weerarkaas ka bacdi waxaa la amray ciidamada qaramada midoobay ka socda oo dawladda Mareykanku u gaaminayso inay galaan Kuuriya oo ay difaacaan Kuuriyada Koonfureed finally waxaa lagu heshiiyey waxba joojin la sameeyay 1913-dii in colaadda la joojiyo oo xuduuduna ay noqoto meeshii khadkii sameysnaa kala qaybinayay koonfurta iyo waqooyiga ee Mareykanku sameeyey in halka aan la soo dhaafin eri hubka ka caagana la sameeyo maxabiistana la isweydaarsado xabadana la joojiyo ilaa laga gaarayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran heshiiskaas nabadeed ilaa hadda lama gaarin.
Inkastoo heshiiskaas nabadeed ee dhammayska tiran aan la gaadhin, haddana waxaa mar walba jiray iskudayo badan oo la doonayay in dhibaatada labada dal dhex taala lagu xaliyo.
Runtii ilaa markaas waxaa jiray dadaallo fara badan oo hadba meel soo marayay. Guud ahaan waxaan waxay ka bilaabanayeen dagaalkii qaweebaha iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo jasiiraduna ku taalla bahalkii dalkana ku yaalla badweynta Pacificga oo Maraykanku uu cabsi uga qabay in xooshka uu la wareego oo ka carqaladeeyo ganacsigiisa. Waxaa meesha yaalla marka dowladda Koonfurta Kuuriya waxaa Maraykanku leh calaaqaad weyn oo ganacsi, laakiin waqooyigii waa waddan aan maaragtay takooran oo gaar ah. Sanadkii dagaalkii qaboobaha markuu dhamaaday sagaashameeyadii, dowladda Kuuriya odaa waqooyi waxay damcaday inay samaysato nukleer. Madaxweyne Clinton wuxuu damcayay inuu weerar ku qaado, isagoo damcayay inuu maaragtay baajiyo samaysiga nukleerkaas. Kadib waxaa ma dhicin weerarka, laakiin waxaa loo diray inspector ama korjoogto UN-ta ka socota oo soo egta oo ay diideen Kuuriyadii 2003-dii waxa ay Kuuriya diiday inay saxiixdo heshiiskii nukleerka inaan la faafin karin ahaa. Markaas kadib waxaa bilowday wadahadallo lix waddan oo arrintaas ku lug leh ay yeesheen, oo kala ah labada Kuuriya iyo Shiinaha iyo Ruushka iyo Maraykanka iyo Jabaan. Jabaan iyo Maraykanku isku dhinaca waxay dalbanayeen in nukleerka laga qaado oo laga baabi'iyo waqooyiga Kuuriya, halka ay Kuuriya dalbanaysa in aqoonsi la siiyo, in ganacsiga loo furo, in damaanad la siiyo, in aan la afgambiyeynin oo dowladooda aan laga afgambiyeynin. Marka proceskaas uu soo socday oo hadba marba marka ka dambeysa xoogaa xiriirku soo hagaagay, waxyaabaha la isku hayana way soo koobmayeen. Hadda wadahadalkan u dhexeeyana kulleyd madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim waa mid ka maaragtay sii janqaadaya hawsha sayada ah oo muddada dheer na la sugayey aan wax alana laga gaarin.
Si ay haddaba labadan dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku wada hadalladooda xal uga gaadhaan, waxaa laysla arkay in marka hore laega arrinta oo dubdhexaadka u ah xasaradda ka taagan dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waana taasta keentay in ka hor kulanka Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku ay u ballansan yihiin ayagu sarkaan madaxda labada Kuuriya, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna sugan dalka Maleysiya.
runtii sida hadda aan ognahay waxaa ballansan labada madaxweyne Maraykanka iyo kan North Korea. Hayeeshee, sida hadda aad xustay, waxaa jirta in kulan kale oo ka horeeya uu jiro, midkaasoo hadda maalinta Jimcaha ay u ballansan yihiin madaxweynaha waqooyi Kuuriya iyo kan South Korea oo ku kulmaya meeshan dhulka la yidhaahdo military ku caadan yahay ee labada dal dhexeysa. Marka sida la og yahay, waa arrin aad iyo aad isugu murugsan oo weli aan faahfaahin cad laga hayn, oo si gaara markaanu dhiraahdno qolyahan North Koreaanku waxa oo keliya ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay ay joojiyaan tijaabooyinka dhinaca nukliyeerka iyo maaragtay jimtaalaha riddada dheer oo sidoo kale ay jidaaminaya waana ay bindisay. Marka arrintaas waxaa moodaa arrin aad u muhiima inay tahay marka loo eego horumarka wadahadalada laga gaarayo. Laakiin kulanka madaxweynaha Maraykanka uu la yeelanayo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya waxaa moodaa inuu yahay mid gunlid ay uu yahay ama maaragtay uu ku xiran waxaa kasoo bixi kara kulanka ayeesa labada madaxweyne ee labada Kuuriya. Marka taasaa moodaa inay noqon karto mid maaragtay iftiin ka bixisa waxa ay Donald Trump iyo Kim Jong Un ka wada hadli doonaan sida la sheegayo May ama June bilowga idin xala.
Kulankaas kadib maxaa laga fili karaa xiriirka labada dal? Maxaase dhiiri gelin karaa is-aaminaad labada dhinac dhex marta? Waa kan mar kale Jibriil Ruhu Maxamed.
Waxaa hadda dhici yaala dowladda waqooyiga Kuuriya waxa ay sheeganayso waa cabsi ay ka qabto in la weeraro ama dowladdeeda laga dumiyo oo la afgambiyo xoog lagu qabsado. Nukleerkana waxa aan ku falayno waa difaacaas iyo kahortagaas ayay ku doodayaan. Haddii marka ay helaan damaanad noocaas ah oo in maaragtay la damaanad qaaday amnigooda iyo in nukleerkaas ay u isticmaali karaan soo saaridda tamarta iyo wixii nabadgelya ah, waxaa laga yaabaa heshiis inuu soo dhawaado.
Heshiiskaas laga yaabo inuu ka soo dhawaado dhinacyada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa laga yaabaa haddii aan si wanaagsan looga talagelin inaanu raalli ka noqonin dalka Shiinaha, kaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo amniga Kuuriyada Waqooyi. Haddaba waa maxay dadaalada ilaa iyo hadda dhinacaas laga sameeyey? Mar kale Cabdifataax Maxamuud Muuse.
Runtii sida aan ognahay, marka laga reebo kulan aan horey loo fishaacayn oo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya uu ku tegay adigu bishii hadda lasoo dhaafay waddanka Shiinaha oo uu kula kulmay madaxweynaha Shiinaha, waxaa la sheegayaa inta badan ama muuqata in Shiinuhu aamoodid inuu dusha ka egaya arrinta. Taasi waxay siimanaysaa baa la leeyahay sida xaalku hadda u muuqdo in haddii xal waara laga gaaro arrintan oo labada Kuuriya ay hifiyaan, Maraykankuna arrintaas maaragtay uu qayb ka noqdo ayna aqbalaan qolyahan waqooyiga Kuuriya in ciidamada Mareykanka ee faraha badan leh ee jooga koonfurta waddanka Kuuriya in ay sii joogaan ee waddanka aysan ka bixin. Waxaad moodaa in cidla lagaga tegay Shiinaha oo runtii aan oran karno waxa uu ahaa waddii North Korea ay ku tiirsaneed ee keliya, sababtoo ah Shiinuhu malaayiin doolar baa kaga baxday oo waxa weeye marka si loo eego waa waddanka keliya oo xiriir ganacsi ee rasmi la leh. Si kalena marka la dhaho dagaalkii labada Kuuriya dhex maray 1953 soafnaadaade waxay ahaayeen Shiinuhu qayb weyn bay ka ahaayeen oo waddankii keliya ee xilligaasi difaacayay waqooyiga oo ciidamadoodu si rasmi ah ay dagaalka ugu jireen.
Cabdulfatax Maxamuud Muuse ayaa intaasi ku daray in booqashadii Kim Jong Un ee dhowaan uu Shiinaha ku tagay ay ahayd qalbi qaboojin iyo kasoo dhaadhicin Shiinaha loo sameynayay. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay kulanka lagu waday inuu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A da idaacadda habeenimo. dhageystayaal, markana bal haddaan dib ugu noqono, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay sida ay sheegeen nin ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay oo ay kasoo qabteen howlgal ka dhacay deegaanka Carbiska, islamarkaasina la sheegay inuu ka tirsanaa ISIS. warbixintan waxay noo hayay Jaamac Buule Jaamac oo Suudiya ay ugula sugan Jaamac.
shaacinta ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan ururka Daacish ayaa waxaa ka mid ahaa faahfaahin ku saabsan sidii lagu soo qabtay eedaysanayaasha, xogtii sidii lagu helay, iyo weliba waqtiga ay qaadatay baaristu. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay inay u suurto gashay inay soo qabteen dhagaalqaba ka tirsan ururka Daacish oo horeyna uga tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, waxaana uu eedaysanaha ku magacaabay Jaamac Xuseen Xasan. Jaamac Xuseen Xasan ayaa sharaxay inuu ka tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, sida uu yirina xusuustiisa waxa uu ka qayb galay hal howlgal oo lagu qaaday ciidamada Kenya. Jaamac waxa uu warkiisa ku daray in uusan tababar ciidan qaadan intii uu ka tirsanaa Al-Shabaab. sidaa oo kale waxa uu Jaamac Xuseen Xasan sheegay inuu hadda ka tirsan yahay Daacish kadib markii uu kooxdii ay ka tirsanaa ee Al-Shabaab ay isku laayeen inay Daacish ku biiraan iyo inay Al-Qaacido ka mid ahaadaan. Danka kale, Qaasim Axmed Roble ee afhayeenka booliska ayaa sheegay inay sidoo kale soo qabteen laba haweena oo ka mid ah oo mid ka mid ah ay tahay sida uu hadalka u dhigay xaaska eedaysane Jaamac Xuseen Xasan, halka midda kalena la sheegay in la qabtay xilligii isaga gacanta lagu soo dhigay oo ay Daacish ka tirsan tahay. Jaamac Xuseen oo sharaxaad ka bixiyey sidii lagu qabtay ayaa sheegay in laga soo qabtay Carbiska isaga oo markaasi sugayay gaari uu safar u raacayay. laba askari ayaa su'aalo waxa uu meesha ku weydiiyeen waxa uu ka qabanayo goobta uu ku sugnaa, kadibna ka codsaday inay saldhigga uu u raaco si ay su'aalo kale u sii weydiiyaan. sidaas ayaa laygu qabtay, ayuu yiri Jaamac. booliska ayaa soo bandhigay qalab ay sheegeen inuu yahay aalado uu Jaamac ku shaqeynayay si uu u fuliyo howlgalladii loo xisaabtay.
waa tahay aad baad u mahadsantahay Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
qarar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee V O A muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee V O A xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00 galabnimo. xawayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada v o a kala soco muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband dhageystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda bogeena internetka ee v o a somali.com
waa tahay markana dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ah ay ka wado dhinaca heshiisyada iyo weliba dhinaca isbaha ciidamada iyo dib u soo kabashada soomaaliya walow dadkan soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka heshiisyada la gelayo iyo saamaynta ay ku leeyihiin mujtamaca soomaaliyeed oo weliba ah dowlad soo koraysa qaba dowlad haatan ka soo kabanaysa burburkiinka badan 7 sannadood waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdisalaan aadan cabdi oo asxaabtii isagu ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo turkiga muddo dheerna waddanka turkiga wax ku baranayay iyo cabdulaahi maxamed faarax oo isagu ka faalooda arrimaha geeska africa waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan aadan cabdi
aad iyo aad ayad umahadsan tahay dabcan waxaa aragtaa isqaqabsigan iyo maxaan ku raadaa siyaasadan hadda yacni sii gelaysa mugdiga in ay asalkaba ay ku salaysneed heshiisyo lala galay maxaan ku raadaa dowlado hadday doonta ha noqoto dowladda dhexe amaba ha noqoto ismaamul goboleedyadan oo runtii dastuurka soomaaliya markii loo fiiriyo dastuurka aan idhaahdo qabyo qoraalka ah wuxuu ansixinaya amaba uu sheegayaa in dhinaca socdaalka iyo amniga iyo ciidanka iyo maaliyadaba ay xaq u leedahay dowladda dhexe federaalka soomaaliya laakiin sidaan ogsoonahay puntland iyo maxaan ku raadaa somaliland iyo maamulo kale waxaa heshiis ay la saxiixeen example ahaan dowladda imaaraadka oo hadda xataa markii ugu dambeysay mas-uuliyiintooda markii la weydiiyey ay yidhaahdeen anagu heshiiska waxaan la saxiixanay dowladdii maxaan ku irahdaa kasoo bilaaw sheekh shariif ku xeeji ee xasan sheekh taas waxay ku tusinaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ku salaysan tahay qaab runtii ayna ku salaysnayn qaab shafaafiyada leanna waxaa loo baahan yahay markaad fiirisa taarikhda soomaaliya taarikhda siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ilaa iyo lixdameeyadii waxay ku salaysnaa ideolojiyad wanaagsan oo runtii yacni ku salaysan maslaxada dalka iyo dadka iyo mustaqbalka iyo aayaha soomaalida
cabdulaahi maxamed faarax
waxaa ii muuqda cabdisalaan arinta uu sheegay ee ah in aysan xaq u lahayn gobolada dowladaha ka dhisan ee hoostaga dowladda federaalka soomaaliya in aysan isla saxiixan duwalka kale heshiisyo aysan ogeyn dowladda federaalka soomaaliya oo uusan u ogolayn dastuurka dalku waa ku waafaqsanahay laakiin xaqiiqada waxay tahay dowladda laga hadlayo waa dowlad daciif ah dalka laga hadlayo waa dal muddo 7 sano ah dagaal uu sokeeye uu ka socday waa dal uu dilooday faragelinta dowladaha dariska ah waxaan ogsoonahay soomaaliya kama maaranto anu aragtideyda waxtarka dibadda waxaa jirta awal soomaaliya duwal daris la ah oo ciidamo ka joogaan oo qarnamada soomaaliya hortaagan baa jiri jiray laakiin hadda waxaa ilaahay mahadiisa soomaaliya inay isku bedeshay meel lagu tartamo quwado kale ay ku tartamaan oo uga dhow dowladaha hadda aan ka sheekeeyey soomaaliya uga dhow laga yaaba in horumar ay ku tartamayaan waxaa laga hadlayaa dowlado soomaaliya ciidamo u tababaraya oo ciidamada u tababarayeen iyagii dhexdoodii uu ka socdo waxa la yidhaahdo loolan an waxaan qabaa dowladda ka faa'iidaysto dhammaantood iyadoo qarnamadii la ilaalinayo dabcan la ilaalinayo wixii dastuurku u qabay la ilaalinayo la ilaalinayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay arrinta cabdisalaan ka hadlay waxbaa saabay waxaa ilaal la xalliyo u malayn mayo in soomaaliya ay in badan kaaftoomi karto tafaruqa ka mid a oo soomaaliya dilooday waxaa ka mid a iyadoo laga cararayo xukuumad dhexe oo awood badan dadka qaarna ay u arkaan inayba sabab u noqon karto in lagu kala tago oo hal meel la dhiso iyadoo aan magaalooyin kale soomaalida aan dhisnayn sida hore u jirta baarguddoodaya
إنما ديدنا لكن وحي يرادان صومالي دوام بهذه بختي لو معنا وحي كلو يرادان أفوح من حشو أنا مركو إيتبا برا يعيدا أو ودن كي أجوغو أو كوبحنا يو كنتون مليان سلدقة أو نليها سلدقة وحان أو قطب برا يا إن عيدما دا صوماليا ما أها هدف كإنتا كليا وحينا يكلو يرادان إن أدونك وحا عانك عشا بلاش مجرت ياسينو قرن نمدو إيه قبن نمدو إيه سيادة إيه محانكو رادا إن يعني كرامدة صومالي إن لا إلاليو ومقدس مسؤولين إماراتي مركي يهض لين وحي رادين يعني مدنمدة صوماليا وريد لين وخط أحمر لما تهابن كرو سيدا سيلمدة صومالي دا مانتا أي أو أركيا يعني إن دولة إمارات كفرقرين إيكو سميسي وحنو مالين يا مالين إن إيقاري دونان أي به دونان يعني يا ليتني هذا مانتا وحلقة قيلين يا إمارات برينا قوكا لا إيمان دونا مثال يرى دان كسيو إن تركيا وحلسية جزيرة سواكن وحي كله لما يسا وحل إيرا هذا أمن القوم المياه أمن القوم يبيها دقالك أود حي ودمدن وحل لك يعني صوماليا وحل لغمك عباسك عربي حرب الوكالة صوماليا كسعود أنا قل عدنا وغم حكتو صوماليا صومالي بإسكالة شخصيات كان إيمانا عيدا مدن كتب برية عقيدة لغت يعني لغه القليل يعني عقيدة قصة ليسا إن مد ودن كيسا أبهنا إن يعني لغو دفاع بالا برية لقد ودن لقد أهين أسكاري جمحوك فإلي سنة هذا لقد لقد خلد إن لبرو أما بعربي هلا برو أما بأفتورك هلا برو وادي روشكا واد اوجيت عيدما ده مركز سول لابتان وحل جلين جري ان يعني ان جلاس ايال جلين جري دوكسي يعني وحل بلد وحل بلد جري جغرافيكا ودنك اي جوي سياسيكا سيدا او لقبسان لهاي انت ما قود ان اوحو واها صوماليا بقول كيبا بقول لكن ما انت ما قبو دولتها اللي ليها نجي مسرحان نوودان وما اركيني مسرحان نوودان
هسيس يدا والو باهي اسكاسي اصاد سيكتر والو باهي لكن ميان يكون مغوان والو الكموغضا ايها تيلي استسي دايو وطمع كالدوان مبدؤودية فكر كودية kala duwan yahay Soomaalidu way halis ku jirto
dawladda iyada waxa laga rabaa inay maareeyso arinta iyada dawladdu iyadu ciidamo ay samaysan karto ma jirto waxaan ogsoonahay in muddo farabadan dalkaan uu burbursana Soomaalidu way islaysay isku ma kalsoona dhaqaale ay maanta wax ku dabartana ma ahayshato waxay ku khasban tahay waaqi ahaan marka la fiiriyo ay ku khasban tahay cidii iyadu ay isleedahay waxba ka heli karta in ay dawada la gasho oo ciidamo ay u tababaranto saaliyar baan ku sheegay annagu ma lihiin baxta hal wana malihin laakiin waxaan leenahay hadii ciidamada la tababari aan ka toobi lahayn maanta uma aanan baahnaan itfiiqad kala saxanayo oo lala saxanayo dawladka ee xukuumadda aysan ogeyn laftooda buuran baa ku jira oo dawladda sidoo kale socota oo aad maqleysa hebel baasaxay iyo hebel baasaxay iyo hebel baasaxay oo isku laakiin waxaan qaba in dawlad itfiiqadkaas ayadu ay mas'uul ka tahay wixii dastuurku uu ogolaanayo dawladaha hoostagana waa arin gaar ah
in arinta wax baan oran lahaa anagu shakhsiyan Erdogan iyo yaani waxa uu Soomaaliya u qabtay dhanka bini aadamka samafalka ma ka hadlino laakiin siyaasadda Turkiga qofkii akhriya runtii waxa muuqata Turkida inay Afrika ay ka soo galeyso Soomaaliya Soomaaliyana bunda ay ka dhiganeyso taas ayaga hadalkooda way waliba marka ay falanqeynayaan iyo mas'uuliyiintooda iyo madaxdooda Soomaaliya waxay u doortay waa dawlad muslim boqolkiiba boqol Soomaaliya waa dadka garacsi ahaan ku firfircoon geeska Afrika Soomaaliya waxa weeye waa meel strategy baabul mandab haysata idan hadii ay rabaan in ay afrika ay hantaan waxay hananayaan koow oo bridge oo waxa weeye waa afrika turkiga waa walaaladeen saxiix intaas oo arday wax ugu baray laakiin si markii loo fiiriyo siyaasadiisa gudaha marka ay sid xisbigan hadda talada haya AKP iyo xisbiyada xisbigan kale oo la taxalufaysan la yiraahdo MHB ayaga doorashada soo hormariyay mudane Rajab Tayyib Erdogan afkiisu ka qiray in azma ama tahdiyad yani aqabada ay jiraan gudaha iyo dibadda kuwa gudaha wuxuu ku tilmaamay yasiina oo dhaqaalaha wuxuu ku tilmaamay maxaan ku raadaa amniga qowmiga oo dhibaato iyo halis ku sii socdo dibadaana wuxuu ku tilmaamay Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga waa uu hoosiyay hadaba ugu dambeeyay Cabdullaahi Maxamed Faarax leeyahay halku
waxaan qabaa Soomaalida isku tashato waa number 1 waxaan qabaa dawladaha anaga cadaawada aanu hayn qaranimadeena khatarta daran aan ku ahayn aan ka faa'iideysan karno inay noo dhisaan dalka noo dhisaan sida Turkiga oo kale in laga faa'iideysto
ad iyo aad ayay u baahantay kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo aan is xafiya oo ishagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Turkiga Turkigana muddo dheer wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo ishagu ka faalooda arrimaha geeska Afrika doodi gaabnay intii ay u joogtay intii markana wada ku gulbi doono hadii ay raali ka noqoto sida iyo dad kale
Yasin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahay oo inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Markan dhinacii heesaha, fanaanka Cabdi Shiire Jaamac Chocolate iyo heesiisa Muna.
Codkaasi baxsan Cabdi Shiire Ciyaar Jecel Joqle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.